Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak, 17. aprilski dan, obilježavaju neke od vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija drugog dana posjete Briselu sastao se sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. O očekivanjima od evropskih zvaničnika Lagumdžija kaže:
treba da raspravljamo kako kroz 33 poglavlja konkretni tehnički pregovora da horizontalno i vertikalno se integriramo u Bosni i Hercegovini i da imamo uz pomoć Brisela funkcionalniju državu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio je danas da ubrzavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine nema alternativu. Predloženi zakoni koji predviđaju prestanak važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine po drugi put odbijeni u Ustavno-pravnoj komisiji državnog parlamenta.
Da, ovo će biti na sjednici doma i nakon te sjednice ovo je kraj u svakom slučaju za ove zakone.
U Makedoniji ne prestaju međunacionalne tenzije nakon prošlosedmičnog petostrukog ubistva.
Dvojica policajaca su lakše povređena, a tri osobe su prijavile da su bile fizički napadnute za vreme jučerašnjeg protesta veće grupe mladih ljudi, koji su tražili brzo raščišćavanje petostrukog ubistva.
Andres Breivik, optužen za ubistvo 77 lica u Norveškoj, izjavio je danas na suđenju da bi sve učinio ponovo. Revolucionarno vijeće Sirije saopštilo da je uprkos prihvaćenom prekidu vatre sirijska vojska nastavila sa napadima na naseljena mjesta. Oko 1200 Palestinaca koji se nalaze u zatvorima u Izraelu počelo danas štrajk glađu. David Martin, izvjestilac Evropskog parlamenta za aktu, preporučio da taj međunarodni sporazum o internet falsifikovanju i pirateriji ne bude prihvaćen u Evropskoj uniji. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija danas drugog dana posjete Briselu sastao se s evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. O očekivanjima od evropskih zvaničnika Lagumdžija kaže:
da vidimo sad kako vrlo praktično 33 poglavlja kako ih pretvarati u pravnu stečevinu u Bosni i Hercegovini. Treba da raspravljamo kako kroz 33 poglavlja konkretni tehnički pregovora da horizontalno i vertikalno se integriramo u Bosni i Hercegovini i da imamo uz pomoć Brisela funkcionalniju državu.
Predsjedavajući vijeća ministar Vjekoslav Bevanda izjavio je danas da ubrzavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine nema alternativu, a da je donošenje budžeta institucija za ovu godinu početna tačka ovog procesa. To je test opredjeljenosti za evropski put, naglasio je Bevanda tokom susreta sa potpredsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Janom Fischerom. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je ponovo dala negativno mišljenje o prijedlozima zakona koji predviđaju prestanak važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici SNSD-a. O mišljenju komisije još jednom će se izjašnjavati predstavnički dom, ali sada je već izvjesno da prijedlozi ovih zakona neće dobiti zeleno svjetlo u parlamentu Bosne i Hercegovine. Zbog neusklađenosti izbornog zakona federacije sa presudom Ustavnog suda o gradu Mostaru, predstojeći lokalni izbori u čitavoj zemlji mogli bi dobiti negativnu ocjenu, upozorio je predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. U komemorativnom centru Tuzla identifikovane su 4 osobe ubijene na početku rata u Vlasenici. Ove žrtve zajedno sa 22 prethodno identifikovane osobe bit će ukopane 21. aprila na groblju Rakita u Vlasenici. U Makedoniji ne prestaju međunacionalne tenzije nakon što je prije nekoliko dana ubijeno 5 osoba. Ministrica unutrašnjih poslova ove zemlje Gordana Jankulovska je izjavila kako se prema posljednjim nalazima policije može zaključiti da je zločin kod sela Smiljkovci organizovan, ali da su žrtve slučajno izabrane. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi pozvao je danas građane Kosova da ne putuju u Srbiju zbog učestalih hapšenja Albanaca. Anders Behring Breivik, optužen za ubistvo 77 osoba u Norveškoj, izjavio je u nastavku suđenja da bi sve ponovo učinio. Izveo sam najspektakularniji napad u Europi još od Drugog svjetskog rata i moj čin je baziran na dobru, a ne na zlu, rekao je Breivik. Revolucionarno vijeće Sirije saopštilo je da je unatoč prihvaćenom prekidu vatre sirijska vojska nastavila s napadima na naseljena mjesta. U napadima je poginulo najmanje 13 osoba. Ministri zemalja NATO razmatrat će sutra u Briselu strategiju za povlačenje trupa iz Afganistana, iako je nasilje u toj zemlji sve gore. Oko 1200 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima počelo je štrajk glađu, a još 2300 je saopštilo da će hranu odbijati sljedeća 24 sata. Večeras se igra prvi polufinalni susret između fudbalskih klubova Bayern Real Madrid, čime se nastavlja natjecanje u Ligi nogometnih prvaka. Utakmica se igra u Minhenu, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme s kišom. Temperature prije sat vremena kretale su se od minus 2 na Bjelašnici do 13 u Neumu i Stocu. Sutra pretežno oblačno, na jugu djelimično vedro. Najviše temperature ujutro od 0 do 10, tokom dana od 8 do 16 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija završio je danas razgovorom sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom dvodnevnu posjetu Briselu. File Lagumdži rekao već poznate stvari, posebno kada je riječ o obavezama koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na njenom putu ka evropskim integracijama. Više detalja o svemu ima naš dopisnik iz Brisela Elvir Bucalo. Elvire, koji su to ključni zaključci dvodnevnog boravka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Briselu?
Pozdrav iz Brisa. Prije svega, utisak koji sam ja stekao prateći posjete i susrede koje je imao naš ministar vanjskih poslova ovdje u sjedištu evropskih institucija je da sumirano ono što je do sada Bosna i Hercegovina učinila. Međutim, poseban naglasak je dat na ono što još treba učiniti, a treba iskoristiti, kažu Evropljani, taj pozitivni momentum da zemlja sada krene što je brže moguće naprijed i da završi sva ona otvorena pitanja koja još stoje pred njom kako bi se aktivirao sporazum o stabilizaciji i pridruženju i kako bi mi konačno stekli kredibilnu osnovu na osnovu koje bi mogli da podnesemo aplikaciju za evropsko članstvo. Dakle, u najkraćem raste, utisak je o narastajućem povjerenju evropskih zvaničnika u Bosnu i Hercegovini, njene političke i državne lidere, ali povjerenje koje se nikako ne smije prokockati.
Posebno je danas također bilo riječi tokom današnjeg sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o implementaciji presude u slučaju Sejdić-Finci, je li tako?
Tako je, presuda, implementacija te presude, naime izmjene u bosansko-hercegovačkom ustavu su definitivno neophodne i konačni i krajnji preduslov kako bi stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruženju i kako bi se ostvarilo ovo o čemu sam već govorio. Gospodin Lagumdžija je svome sagovorniku ponovio ono što je rekao juče i gospođi Ashton, visokoj predstavnici Europske unije, rekao je kako ima utisak, kako ima čvrsto uvjerenje da će politički sporazum bosansko-hercegovačkog lidera se u najskorije vrijeme pretvoriti i u konkretan sporazum koji će napraviti te tražene izmjene. Za sada treba podsjetiti, od Bosne i Hercegovine se traži definicija otprilike zvuči kredibilni napori u rješavanju toga, dakle ne i konačan dovršetak posla na primjeni presude. Gospodin Lagumdžija je rekao da je ta presuda važna za sporazum o stabilizaciji i pridruženju, ali da je važnija i za suživot, za neko konačno i temeljito pomirenje među bosansko-hercegovačkim narodima. Treba ovdje još napomenuti da je među otvorenim pitanjima Bosne i Hercegovine pomenuto i nerješenje državnog budžeta i da Bosna i Hercegovina ne smije sebi dozvoliti situaciju kako imala krajem prošle godine kada su u pitanju predpristupni IPA fondovi, da se mora definitivno napraviti taj unutar bosansko-hercegovački koordinacijski mehanizam.
Elire, hvala lijepo na ovom javljanju, a više o svemu u našim narednim informativnim emisijama u 18 i u 22 sata. A Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je ponovo dala negativno mišljenje o prijedlozima zakona za prestanak važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. O mišljenju komisije još jednom će se izjašnjavati predstavnički dom, ali sada je već izvjesno da prijedlozi ovih zakona neće dobiti zeleno svjetlo u bosansko-hercegovačkom parlamentu, pripremio Milad Obradović.
Članovi Ustavno-pravne komisije po drugi put nisu odobrili predložene zakone o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iako su nakon glasanja podržani ustavni osnovi ovih zakona, većinom glasova članova komisije principi su odbačeni. Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Šefik Džaferović potvrdio je da je sudbina predloga ovih zakona praktično zapečaćena.
Da, ovo će biti na sjednici doma i nakon te sjednice ovo je kraj u svakom slučaju za ove zakone. Dakle, oni neće biti dalje u proceduri. Kako god se dom očitovao, ako prihvati izvještaj komisije, on je svakako negativan, ili ako ne prihvati izvještaj komisije, pošto je ovo drugi negativan izvještaj komisije, ovi zakoni više neće biti u parlamentarnoj proceduri, smatrat će se da su odbijeni.
Za Lazara Prodanovića, odluka Ustavno-pravne komisije ne znači kraj priče o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, na kojoj insistiraju u Republici Srpskoj.
Nećemo odustati, dakle idemo na sjednicu predsjedničkog doma. Smatram da smo ukazali na bitne negativnosti djelovanja ovih dviju neustavno uspostavljenih institucija u Bosni i Hercegovini, ali vrlo je važno da se ova pitanja problematizuju u sklopu strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Član Ustavno-pravne komisije Mateo Franičević kaže da su oni i Božo Ljubić podržali ustavni temelj predloženih zakona, ali ne i principe.
Mi smo naravno zadovoljni, bar ne do kraja, radom suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, međutim principe nismo podržali iz razloga što ja mislim da su predložena eventualna rješenja do kojih bi se došlo ukidanjem postojećih institucija suda i tužiteljstva lošija od postojećeg stanja.
Predloženi zakon je o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine bit će dakle još jednom na dnevnom redu predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, što će predstavljati sasvim izvjesno kraj priče o tim zakonima kada je riječ o parlamentarnoj proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Interresorna radna grupa za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva raspravljala je danas o usklađivanju zakona o zaštiti ličnih podataka izbornog zakona kada su u pitanju imovinski kartoni izabranih zvaničnika. Najveću pažnju novinara privuklo je još jednom neriješeno pitanje izbora u Mostaru. Žana Kovačević ima više detalja.
Zbog neusklađenosti izbornog zakona Federacije Bosne i Hercegovine sa presudom Ustavnog suda o gradu Mostaru, predstojeći lokalni izbori u čitavoj zemlji mogli bi dobiti negativnu ocjenu, upozorio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić. Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine nije uspjela pronaći rješenje za izbore u Mostaru, kako bi odluka Ustavnog suda o ukidanju disproporcije u broju glasova bila provedena, pojašnjava Petrić.
U Mostaru po pojedinim od 6 izbornih jedinica koje daju svaka po 3 vijećnika u Gradsko vijeće grada Mostara, disproporcija u vrijednosti glasa 1:4. Ustavni sud je to ocijenio kao neustavnim i dao nalog u roku 6 mjeseci parlamentu Bosne i Hercegovine da izborni zakon uskladi sa tom odlukom, da približi standardima. To nije učinjeno i Ustavni sud je stavio van snage te odredbe, tako da sada mi nemamo polovinu odredbi potrebnih za provođenje izbora u Mostaru.
Razgovor o izborima u Mostaru bit će nastavljen između sjednica radne grupe, ali teško je očekivati da bi do dogovora i usvajanja u parlamentu ponuđenih prijedloga uskoro moglo doći, kaže predsjedavajući radne grupe Halid Genjac.
Imaju razgovore i politički lideri i predstavnici političkih stranaka na terenu. Ti razgovori nisu rezultirali do te mjere da bi se moglo ovdje postići nekakvo rješenje koje bi dobile podršku. I to je činjenica. Konstatujemo da interresorna grupa nije u mogućnosti da pronađe rješenje.
Tokom naredne sjednice interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine trebalo bi biti usvojeno još nekoliko amandmana kojim bi se definisao način objavljivanja imovinskih kartona izabranih zvaničnika te izbora opštinskih odbora. S nekoliko prijedloga mogao bi se okončati i rad na izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka te sukoba interesa koji bi po hitnoj proceduri bili upućeni parlamentu, jer Centralna izborna komisija do 7. maja mora raspisati lokalne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji ne prestaju međunacionalne tenzije nakon što je prije nekoliko dana otkriveno ubistvo 5 osoba. Ministrica unutrašnjih poslova te zemlje Gordana Jankulovska izjavila kako se prema posljednjim nalazima policije može zaključiti da je zločin kod sela Smiljkovci organizovan, ali da su žrtve četvorica mladića i jedan 45-godišnjak slučajno izabrani. Iz Skoplja se javio Blagoje Kuzmanovski.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je u jučerašnjim protestima oštećeno više objekata i da je privedeno 10 osoba, među kojima i 5 dece. Još uvek se radi na identifikaciji svih onih koji su učestvovali u nasilju, pa vrlo verovatno je da će se u toku dana menjati i broj privedenih, kažu u policiji, dodajući da će posle kompletnog dokumentovanja slučaja biti podnesene i odgovarajuće prijave. Iz MUP-a preciziraju da je jučerašnji protest počeo oko 17 sati bez prethodne najave, kada je prema zgradi vlade bacano kamenje i tvrdi predmeti, a bilo je oštećeno i vozilo policije. Nakon toga su protestanti nastavili do sobranja, posle čega su se u malim grupama kretali u centru Skoplja. U toku protesta oni su svoje nezadovoljstvo izražavali vikanjem i bacanjem kamenja i tvrdih predmeta, kažu u policiji. Pre jučerašnjeg protesta ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da se istraga u vezi petostrukog ubistva kreće u dobrom smeru i da su obrađeni veći deo podataka koji su skupljeni. Ona je uputila apel građanima da ukoliko žele da pokažu revolt, to da učine na mirni način. Ona je potvrdila da je izražen profil ubica, ali da se još uvek ne zna njihov identitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
15 je sati, 15 i po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija tokom radne posjete Briselu razgovarao danas sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o ključnim prioritetima za napredak Bosne i Hercegovine u reformama ka Evropskoj uniji. Obostrano ocijenjeno kako je od velike važnosti što hitnije stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio danas da ubrzavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine nema alternativu. U Makedoniji ne predstaju međunacionalne tenzije nakon što je prije nekoliko dana otkriveno ubistvo 5 osoba. Andres Breivik, optužen za ubistvo 77 lica u Norveškoj, izjavio danas na suđenju da bi sve učinio ponovo. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, na jugu djelimično vedro. Najviše temperature ujutro od 0 do 10, tokom dana od 8 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Primir je u Siriji i dalje je vrlo krhko. I dok predstavnici opozicije tvrde da snage Bašara al-Asada granatiraju gradove na jugu zemlje, ruski šef diplomatije ističe da pojedine vanjske snage pokušavaju umanjiti mirovne napore, naoružavajući opoziciju koja nastavlja napad na vojne i civilne ciljeve. U redakciji u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Prva kršenja primirja zabilježena su samo sat nakon što je u Damask stiglo 6 nenaoružanih UN-ovih promatrača. Vojska je nastavila granatirati opozicijska uporišta ponavljajući iste fraze. Žele se ukloniti terorističke grupe. Iako je Asadova vlada pozdravila dolazak promatrača, istodobno je uvela i određena ograničenja. Ostavila je sebi pravo da određuje koje nacionalnosti mogu biti promatrači kojima se dopušta ulazak u Siriju, jer navodno ne žele biti odgovorni za njihovu sigurnost u slučaju da ne žele surađivati sa vlastima. Vođa UN-ove misije danas je rekao da im treba još vremena da stignu do najugroženijih područja, da se priprema plan o tome koja će mjesta posjetiti i sa kime će razgovarati, te da će ostatak od 25 promatrača stići u Siriju idućih nekoliko dana. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon ponovio je da promatračima mora biti dopušteno slobodno kretanje kako bi mogli nadgledati primirje. Prema postojećim podacima, vojska još nije napustila gradove, tenkovi i teško naoružanje nije izmaknuto iz naseljenih područja, a ne dopuštaju se ni mirne demonstracije. U pritvoru je i dalje 40 demonstranata koji su prosvjedovali ispred parlamenta prošloga četvrtka. Režim tvrdi da je kršenje primirja sporadično. Opozicija upozorava da svakodnevno bilježe pogibije civila. Predstavnici UN-ovih humanitarnih organizacija potvrđuju izvještaje da vojska nastavlja napade, ali naglašavaju da ima i egzekucije koje su počinile pobunjeničke snage.
Vraćamo se domaćim temama. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom se utvrđuje da osporeni dio zakona o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji u dijelu koji se odnosi na njegovu primjenu u kantonima, gradovima i opštinama nije neustavan. Pripremila Aida Đukum.
Obrazlažući presudu, predsjednica suda Kata Senjak je rekla da je federalna vlast pri donošenju ovog zakona vodila računa o kantonalnim nadležnostima te obavezala kantone, opštine i gradove da donesu odgovarajuće propise iz ove oblasti.
U konkretnom slučaju, oblast koja je utvrđena ovim zakonom je oblast prava iz radnog odnosa koja je sastavni dio socijalne politike. U vršenju ovih nadležnosti, kada se radi o zakonima i drugim propisima obavezujućim za područje cijele federacije, sukladno sa ovim ustavom i odlukama parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, federalna vlast će postupiti uzimajući u obzir kantonalne nadležnosti, različite situacije u pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnošću u provođenju. Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti.
Federacija je prema Ustavu nadležna da finansira djelatnosti federalne vlasti, ustanova institucije koje je sama osnovala. Tako je navedeno u zahtjevu za ispitivanje ustavnosti zakona o platama i naknadama u organima vlasti federacije, koje je zatražio predsjednik federacije Živko Budimir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Privredna komora kantona Sarajevo predstavila je danas izvještaj o stanju u privredi u odnosu na prošlu godinu. Podaci su alarmantni, industrijska proizvodnja je smanjena, izvoz također, broj nezaposlenih u porastu, a ono što najviše zabrinjava je da vlast ne čini dovoljno kako bi ove negativne trendove zaustavila. Detaljnije informacije prenosi Mirna Sadiković.
Industrijska proizvodnja u prva dva mjeseca ove godine u odnosu na isti period 2011. godine u kantonu Sarajevo je povećana za 1,6%, ali u federaciji je smanjena za gotovo 10%. Robna razmjena u kantonu Sarajevo je 7% manja nego prošle godine, a izvoz je smanjen za gotovo 35% u odnosu na isti period godinu ranije. Broj nezaposlenih u privredi je povećan za 8%, no najviše brine činjenica da je broj zaposlenih u vanprivrednim djelatnostima gotovo izjednačen s brojem zaposlenih u privredi, kaže Kemal Grebo, predsjednik Privredne komore kantona Sarajevo.
Od ukupno registrovane zaposlenosti na privredu otpada svega 53,1%, a na vanprivredne djelatnosti ostatak od 46,9%, ovo je užasno nepovoljan odnos i on ide prema onom 50-50%. Kad se to desi, to je dno. Onda imam pravi jedan kolaps.
On navodi nekoliko rješenja koja bi pomogla da se situacija u privredi popravi.
Mora se učiniti zaokret u fiskalnoj politici. Kako bi se rasteretila privreda, a to rasterećenje bi bilo najefikasnije ukoliko bi se smanjilo opterećenje na rad i radnu snagu, a povećala opterećenje na potrošnju. Paralelno sa tim, neophodno bi bilo obezbijeti uštede u javnom sektoru, povećanje akciza na visokotarifnu robu, pogotovo kafe, cigarete i alkoholna pića, uvođenjem poreza na nepokretnu imovinu, na neobrađeno poljoprivredno zemljište, uvođenjem poreza na nekorištene preduzetničke nekretnine, na izgrađeno građevinsko zemljište na kraju, ako je potrebno kao posljednja opcija.
Grebo napominje da još uvijek nema konkretnih poteza vlasti da pomogne privrednicima kako ne bi potpuno izgubili izvozno tržište Europske unije kad susjedna Hrvatska postane dio te porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas je u Tuzli obavljena identifikacija posmrtnih ostataka četiri žrtve ubijene u Vlasenici tokom 1992. godine. Oni će uz još 20 identifikovanih biti ukopani u subotu 21. aprila u Vlasenici na mezarju Rakita. Porodice žrtava izrazile su zabrinutost što se sve manje otkrivaju masovne grobnice i što su primorani ukopavati po jednu ili dvije kosti svojih najmilijih. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Ibro Osmanović iz Vlasenice danas je došao identificirati posmrtne ostatke sestre Feride koja je imala 17 godina kada je ubijena i zapaljena. Njezino tijelo Ibro je pronašao u masovnoj grobnici na Pelemišu. Osim sestre Feride, Ibri su ubijena i dva brata. O masovnim ubojstvima u Vlasenici Ibro Selimović svjedočio i u Hagu.
U kompletno ovoj Somadinskoj koji sam ja živio, porodica Mutapčić, porodica Džindo, porodica Jašović i moja porodica su masovno stradale. Sve su radile komšije.
Elvedin Sal Salihović bio je danas pod jakim emocijama tuge dok je identificirao oca Hajrudina.
Ponovo se vraćaju oni osjećaj tuga, žalost. Nije lako prihvatiti, ali s druge strane mi je drago jer ćemo ga ukopati, znači gdje mu je mezar.
Nakon ovog kolektivnog ukopa u subotu 21. travnja obitelji žrtava ponovno će čekati i moliti da se otvaraju masovne grobnice, jer mnogi od njih nisu ni doživjeli da identificiraju svoje najmilije. Dževad Bektašević, predsjednik pododbora za identifikaciju i pripremu posmrtnih ostataka.
Kako je formiran institut, mi smo u stalnoj nekakvoj padu. Jednostavno, evo, ovaj, u posljednjih 10 godina tek dvije masovne grobnice na području opštine Vlasenica su ekshumirane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Milan Knežević i Slobodan Lakičević, igrači fudbalskog kluba Veležu, noći sa subote na nedjelju pretučeni su u jednom mostarskom kafiću gdje su sa prijateljima proslavljali Vaskrs. Napad na igrače, prema tvrdnjama, izvršio je Mensud Duraković, nekadašnji trener i direktor Veleža, danas direktor turističke zajednice Mostara. Adla Dizdar ima priču iz Mostara.
Prema izjavama, Duraković je sa sinom nepozvan došao na privatnu zabavu igrača Veleža. Problema što su došli, objašnjava napadnuti Milan Knežević, nije bilo sve dok Duraković nije počeo s provokacijama igrača na nacionalnoj osnovi.
Da sam četnik, da imam slike nekog Ratkog Mladića, nekog Radovana Karadžića i tako te gluposti, ja nisam obazirao dok u jednom momentu, znači ono posle neki možda pola sata, sat vremena, gdje iznenada s leđa kračeo taj sin od mene se Durakovića i udra Lakićević i tu je postao opšti haos, sam ja dobio flašu u glavu.
Veličanje haških optuženika Karadžića i Mladića, ističe Knežević, nije nešto čemu je sklon.
To još nisam doživio, neko kaže sam četnik, da, ja mislim to su nebuloze, ne bi uzeo bosansko državljanstvo da sam ja neki nacionalista.
No pitanje je da li je uopće pravi razlog napada nacionalistički. Naime, Duraković je prije par godina u Veležu obnašao nekoliko funkcija, od trenera u omladinskoj školi, preko šefa struke prvog tima, do direktora. Njegov stariji sin Dženan je u prvom dijelu prvenstva napustio klub zbog neslaganja sa čelnicima, što su često u proteklom periodu isticali i on i otac. Što ga je u stvari navelo da napravi incident, danas nije bilo moguće doznati od samog Durakovića, čiji je telefon isključen. Pitali su se mnogi šta su sportaši u kasnim noćnim satima radili u kafani, organizirali privatnu zabavu povodom Vaskrsa. U odbranu Kneževića i Lakičevića stala je i uprava kluba, Sedin Tanović, direktor Veleža.
Igrači imali slobodno večer i dan vezano za praznike vjerske, jer Velež je multinacionalna ekipa, tako da se tu slavi i Bajram i Uskrs i Vaskrs. To su ipak bili 7-8 naših igrača koji su bili tu i uvijek ćemo stati u zaštitu igrača.
U Veležu su nam potvrdili i da je policija već poduzela odgovarajuće mjere te protiv Durakovića podnijela prekršajnu prijavu. Ali šteta je već načinjena. Velež je udarne vijesti dospio ne zbog dobrih rezultata, nego zbog nedoličnog ponašanja osobe koja bi zapravo najviše trebala voditi računa o imidžu Mostara i svega mostarskog, jer riječ je o osobi koja obnaša funkciju prvog čovjeka mostarskog turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
30 učenika banjalučkih srednjih škola danas je simbolično prošetalo banjalučkim glavnim ulicama sa trakicama preko usta kako bi ukazali na kršenje prava srednjoškolaca. Današnja šetnja dio je akcije Šuti i trpi iz Banja Luke, se javlja Milorad Milojević.
Srednjoškolci su paradirali Banja Lukom sa povezima preko usta noseći transparente sa pitanjima: zašto srednja škola nije besplatna, kome da se obratim zbog kršenja naših prava, te zašto naša prava nisu javno prikazana u našim školama. Došavši do trga Bana Milosavljevića, nedaleko od palate predsjednika Republike Srpske, učenici su skinuli trake sa usta, tako demonstrirajući da tu prestaje njihova čutnja. Predsjednik mreže savjeta učenika Banja Lučke regije Zoran Matić rekao je da srednjoškolci širom Bosni i Hercegovine traže poboljšanje uslova školovanja i poštovanje njihovih prava.
Prestajemo da trpimo, počinjemo da pokazujemo da srednjoškolci imaju svoje prava i svoje obaveze. Srednjoškolci stalno imaju neke probleme koji se provlače. Kao na primjer, desi se da imamo 3 u 4 pismene provjere u toku jedne sedmice. Desi se da učenik nije fizički prisutan na času, a dobije 1. Desi se da ne možemo da prisutujemo kao predsjednici savjeta na nastavničkom vijeću i školskom odboru, da zastupamo stavove ljudi koje predstavljamo.
Simbolične šetnje srednjoškolaca u toku aprila mjeseca odvijaju se u više od 20 gradova u Bosni i Hercegovini i dio su kampanje Želimo znati, koju provode mreže savjeta učenika u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovine. U pojedinim opštinama srednjoškolci se susreću i sa zabranama okupljanja te zabranama sličnih akcija u svojim školama. Završna šetnja srednjoškolaca desit će se u Sarajevu 26. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija i evropski komesar za proširenje Štefan File u Briselu istakli značaj stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina Evropska unija. Tokom razgovora sa potpredsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Janom Fišerom, predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda izjavio da evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu. Ministar transporta i komunikacija Damir Hadžić najavio da će od 7. do 10. maja biti izvršen probni test kontrole vazdušnog prostora Bosne i Hercegovine. Revolucionarno vijeće Sirije saopštilo da je unatoč prihvaćenom prekidu vatre sirijska vojska nastavila s napadima na naseljena mjesta. Ministri zemalja NATO-a razmatrat će sutra u Briselu strategiju za povlačenje trupa iz Afganistana. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, temperature od 8 do 16 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Gordana Sandić, Hadži Hasanović i Marija Arnautović.